taisnīgi un atjaunošanu mēs Latvijā īstenojam jau 20 gadus kopumā. Par šiem 20 gadiem mēs kopumā esam 20 tūkstošus izlīguma procesus īstenojuši no probācijas puses. Un taisnīgi un atjaunošanas prakses izlīgums palīdz cietušajam atgūt kontroli par savu dzīvi, atgūt drošības sajūtu likuma pārkāpējam. Tas palīdz uzņemties atbildību par to, ko viņš ir izdarījis. Un apkārtējai sabiedrībai tas arī palīdz gūt kādas atbildes par to, kā tālāk visi kopā dzīvosim šajā sabiedrībā, šajā ciemā vai skolā, kur kaut kas tāds ir noticis.